AEB-ek Kubako blokeoa arindu dute. Aitor Garmendia Etxeberria. Petroliontzi bat Kuban porturatzear da. Hiru hilabete baino gehiagoan Karibeko uarte horretara iritsiko den lehena izango da. AEB-etako gobernuak de facto debekatua eduki du herrialde horretara petrolioa bidaltzea. Baina, hein batean, blokeoa arindu du orain. Bere aldetik arazorik ez dagoela ziurtatu du Donald Trump AEB-etako presidenteak. Bizirik iraun beharra daukate. Errusiako Anatoli Kolodkin ontzia Kubako kostaldetik hurbil dago eta 100.000 tona petrolio daramatza. Itxasontzia Matanzas hiriko portuan, Kuba deskargatzeko zain dagoela jakinarazi du gaur Errusiako Garraio Ministerioak Errusiako gobernuarena da Anatoli Kolodkin ontzia. Marine Traffic itxas navigazioko datuak biltzen dituen webgunearen arabera, petroliontzia Kubako kostaldetik hurbil dago eta bihar goizaldean iritsiko da Matanzasko portura. Moskuk aitortu du aurrez hitz egin zutela AEB-ekin. Hala baieztatu du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak egunero eman ohi duen prentsaurrekoan. Eta gaineratu duenez, Errusiak Kubari laguntza bidaltzen jarraitzeko asmoa du. Errusiaren bete beharra da gure lagun kubatarrei behar duten laguntza ematea. Lanean jarraituko dugu. Goizaldean The New York Times egunkariak aurreratu du Etxe Zuriak baimena emango diola petroliontzi horri Kuban porturatzeko. Primor hiriko portutik atera zen martxoaren 9an eta 700.000 petrolio upel baino gehiago daramatza. Egunkari horren arabera, hainbat aste zaseko du Kubako erregai eskaria eta zertxobait arinduko du herrialdea pairatzen ari den itoaldi ekonomikoa. AEB-ek urtarrilaren hasieran Venezuelari eraso egin ostean larriagotu da erregai eskasia Kuban. Ordura arte Kubara iristen zen erregaiaren zati handi bat Caracasek bidaltzen zuen, baina Washingtonek Venezuelan esku hartu ostean bidalketak eten zituen. Gainera, Etxe Zuriak mehatxu egin zuen muga zergak ezarriko zizkiela Kubara erregaia bidaltzen zuten herrialdeei. Horretarako ordena exekutibo bat sinatu zuen Trumpek urtarrilaren 29an. Habana AEB-en segurtasun nazionalerako mehatxua zela argudiatu zuen eta larrialdi nazionala ezarri. Miguel Díaz, Canel Kubako presidenteak duela bi aste esan zuen bazirela hiru hilabete Kuban petroliorik sartu etzela. Habana amaituta. Díaz Canelek gehitu zuena AEB-ekin hizketan ari zirela eta konfrontazioa alde batera utzi eta krisiari irtenbidea topatu nahi ziotela. Trumpek esana du Kuba erortzear dela. Ez dakit nola eutxiko dioten beren buruari adierazi zuen Venezuelari eraso egin eta Nicolás Maduro presidentea harrapatu ostean. Ordutik, Habana estutzen aritu da. Atzo gauean, baina adierazi zuen petroliontzi bat Kubara iristen bada ere arazorik ez daukala. Kazetariek horren inguruan galdetu ziotenean ziurtatu zuen Kubako gobernua amaituta dagoela eta erregaia iristeak ez duela ezer aldatuko. Lider txarrak eta ustelak dituzte. Petroliontzi bat bidali edo ez, horrek ez du axola. Hein handi batean, AEB-ek ezarritako neurriak daude Kubako krisialdiaren atzean. Orain, Trumpek esan du nahiago duela blokeoa arintzea. Herritarrek berogailuak erabili behar dituzte eta aire girotua. Azken asteetan areagotu egin dira itzalaldiak eta besteak beste arazoak izan dituzte osasun sisteman. The New York Times egunkariak Kubako 6 medikuren lekukotzak jaso ditu eta salatu dute blokeoaren ondorioz jendea hiltzen ari dela. Bestela eragotzi ahalko liratekeen heriotzak eragiten ari da.